Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskara hobetzen tartea, Bizkaia Irratian, eta hementxe daukagu beste behin Adolfo Arejita, euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon, Adolfo.
Egunon, Rosi.
Gaur, lehen baino gitxiago entzuten diran, berbak ekarriko dugu zazteko. Urlia, sandia, berendia. Zein da berba honen esangura zehatza?
Lehenengo eta behin esan, euskaldunon artean hitz ezagunak dirala, urlia, sandia eta berendia. Batez be, gaur egun gehiago eskolatu on artean. Ze herriko berbetatik, aldendu samarren dira, gitxitan entzuten dira, gaur egun, ez dut uste zupe egunergo berbetan erabiliko dituzunik izan. Zango te, inote Urdaibai aldean, edo Uribe aldean, ez dut uste asko erabilten direnik gaur egun da. Belaunaldiak aldatu alaba, hainbat gitxiago. Hori da, errealitatea. Hau da, gaztelaniaz ostera, fulano, zutano eta mengano, ezagunago atira ondino be. Bi atira danadala klasiko samarrak. Bai, gaztelaniazkoak eta bardin euskerazkoak, ez da? Erderaz besaten da tal, tal. Eta euskeraz besaten dugu, bati entzun deutzat edo batek hau izan dau, beste ordezko izen ordain moduko batzuk erabiltzen ditugu hau bera esateko. Baina bitxia da eta esan daigun eredu landuan, eredu jasoan erabilteko oso erabilgarriak eta gomendagarriak direla urlia, sandia eta berendia. Claro, hirukotea dira berez, ez da? Baina hirurok batera gaztelaniaz gehiago, baina euskeraz gitxiago erabiltzen dira. Gehienetan erabiltzen dira bakarrik. Da bakarrik erabiltzen diranean erabiltzen dugu lehenengoa. Urliak hau izan dau, edo urlieri hau entzun eutzan, edo urlia gazegonaz, eta bar. Eta beste batzutan bikotea erabiltzen dugu. Urlia eta berendia, edo urlia eta dosandia eta berendia eta olakoak. Bueno, karo, honen erraztua topetako noratxo behar dugu. Askotan idatzira gehiago, berbaskotik, jasoten espadugu informazioa alandabe, interesgarria litzateke gure euskera bezale fin zorrotzek ia honen ezaguerarik, ezaupiderik edo erabilpideen barri dakien eta bialdu daiguen, ezta. Esate baterako Mogelen gana jo dot, Rosi, da, Mogelen idatzi ditan aurkitu dotan bikote bat. Nola dan esatea, urlia eta sandia bizidira deungaro edo alkarri lagunduten deutze giberri eta beste gauzaren batzuk gozuteko. Giberriak dira ganaduak. Lehenago ganadu laporretak egoten ziren, gaur da, gaur oinbe bain inoiz, ezta. Bueno, neuk ikusi edo leku honetatik jakin dituen, bueno, hori, edo beste, Mogelen beste beraren testigantza bat, eta gero uka eta uka negar, Orduan asmauta ardura baga esan, ez talaberea, ibili dala urliagaz eta sandiagaz. Honek lehenago, neskamutilien arteko, zerakaz, en fin, horrek emakumen susmo txarrak betikoak, ez da, bueno, en fin, urlia, eta sandiagaz ibili dala eta orduan bestara etzerako moduko edo esateko, ez da? Bueno, urliak, hitzak eta bardin sandiak eta berendiak, bakotxak berapakarrik ordezkatzen dau gehienetan izen sintagma. Bakarrik erabiltzen dira. Izen propio lez identifikatu beharrean, persona bat, santik edo matxalen edo marik eta, edo josek esan beharretan, emoten dugu modu anonimo batez. Da, horrektan dago beran indarra, ez da, urlia, sandia edo berendia, izenik izentau barik, ez da, da, hori garrantzitsua da, Bueno, hortzik gora, persona nordez erabiltzen direla, urliaren basotik egurrak ekarri, ez da. Fray Bartolome, hau, Etxebarriko semea sanak, urliagaz gurasoak semeari edo alabeari emondako, agindua edo gomendio, ez da, eskontza kontuan, ez da, nogaz eskondu, lehene indarra undiko asuntua zan, ez da, urliagaz eskonduten espazara, ez deutzut asiendea emongo, edo ez deutzut doterik emongo, gaurko gazte asko gulertu, leuki ingo asko, baina zu gulertzen dozu, ez da, hori ze. Ugazaba batek, bere esan lehio, otxeinari edo errenteruari, urliagaz eskondu behar dozu. Edo, bueno, olakoak, ezta? Lehenagoko garaietan, ba, eskonberbea, edo gurasoen hori baimena, baiduria, izatea, ba, pisua undikoa zan, ze horregaz batera, ondasunen transmisioa edo ondasunen emotea ere bitartean egoalako, ezta? Gero, arratialdean dau klasiko hemen urdaibai alde, parkatu, nerbioi arratia Uribe egoko zeretan, idazaretan, Ainibarro, Juan Mateo Zabala eta olako batean irakurriot, emakumea urlia berez da sexus neutroa. Urlia izan daiteke gizonezkoa zein emakumezkoa. Da horrela erabilizan da euskera osoan erabilizan dan ginoan. Baina urlez, urlia eta urlez hau da sexu bereizketa edo banakuntza, maskulino, femenino hori, eginda sartaldean gehiago, da, esatu batrako, urliaren orduan, ondoan, garatu da, urlesia edo urlisea, ez da? Da, holako adibide bat, ba, Ainibarrok labur esateko, ez da? Gentearen esamesa eta zurrumurruak astintzaldera, dirauzku baine, urliak hau dinoala, urlisiak bestea dinoala, da holakoak, ez da, askoz gehiago dagoz, ez da, baina horretan itxiko dut, bakarrik gogoratu, bai, idazleen zakota, pizgarria eta indargarria, edo, esan dit, gomendagarria direla formak, gaur egun be, ez dira zaharrak, ez dira gorpu dagozan hitzak, biziritagoz, eta erdi gaixorik edo makalik egon arren, ba, indartu deusen.
Aspaldi entzundako esakuntza modukoa da, urrengoa, ogi handia egin eta merke saldu.
Bai, hau, beitu, Bilbo Herriratian, FM-en, ba, neu, nemilen denporan, larogei garren amarkada horretan, ba, Ramon Etxebarria, Zeberioko seme bategoan, teknikari gero irakasle izan zen da. Horrek, horri sarri entzuten eutzen, ez da? Ogi handia egin da merke saldu. Ogian diein da merke saldu. Zer esan gure iban? Bueno, arratia Zeberio nerbioi alde horretan esaten dalakoa daukat bat ezbe. Behar bada gure entzulek zehaztasun gehiago emongo leiki, ezta? Da, zer esan gure dau ogian die inda merke saldu horrek, ba? Azken baten negozio txarra egitea, ezta? Borondaterik onen asekulako beharlekuak hartu, eta azkenean danak txartu urten, ezta? Da, zeho zelan, ba, alegin antzua, alegin antzua, ekina gora bera, holako zerbait. Karo, irudia da ogia arena, ogia egitearena. Ogia nok egiten eban. Ba, ogia lehen etxeetan egiten zen, askotan, etxeko usabandreak edo, etxeko alabeak edo, ba, laban sartu eta ogia orea eta ogia egin eta ogia jagiraiten itxaron eta horrelena ogi biribilak egiten ziren. Horrein zube, nik uste dut horrein dinobek Gipuzkoa eta Nafarro aldean daulakoak sarri eta Burgos aldean dasko egiten dira. Gure artean behar bada gitxiago ez da. Bila, ogiaren irudia zaharra bada, baina gaurkoa be bada, ze gaur be ogia jaten dugu. Ez da, bizimoduari esturik loturik dagoen irudia da, ez da. Bai lehen, bai gaur, ez da. Ogia eta garia. Karo, Kantaurialdeko isurialdian, hau da, itsasaldetik behaldeko gure ipar lurretan, garia lehenago, nik ezagutuot, ez da, baina gitxiren izan da. Ez zan emankorra, gure lurrak ez ziren ogitarakoak edo garitarakoak. Bai ostera, goi lautadara jo ezkero, ba, gaur egun beba, edo Araba dala, Nafarroa dala, Gaztela dala, ba, nahi non aurkitu daikezu, ba, osea, gariaren kultura hori eta gariaren. Claro, handik ona ekarri behar zen, ogia eta ardaua, horregatik ziren kostorrak ziren, bai, ogia eta edo garia eta bai ardaua. Gaur ez ziren moduan, garraioak erraztu direlako. Bueno, orduen, ogiaren irudiak esan gura dau, ba, nekea undiz eta igual aste osorako egiten, basan aste osorako ogi baten balioa, familia osoarentzat horrek eukan balioa kontuan hartuta, ezta. Claro, horren irudiagaz negozio txarra egitea, ba hori da. Asko egin eta gainera merke saldu, Bueno. Bueno, saldu erosien kontua dago, ezta. Da, horretara jo dut, erosita ikusi dut, zer dago saldu erosien kontuan errefrauetan, ba. Bata, topaudot, labur dinoana, garesti erosi, merke saldu. Bueno, edo zein negozietarako balio da, usta. Edo urrengo batepe, ba, saltzen da merke garesti erosia, hau Gipuzkoa partekoa da, ezta? Eta beste batek, zehaztasun gehiago adierazten dau, lau merkatarik ondo dakie, noiz erosi eta noiz saldu jakin behar dela. Ta hori ez dakienak askotan, ba, okerreko aldian jardutea, saltzen eta erosten, ba, hortatik, ba, ba, negozioa txorrara doala, holan esaten da, ezta? Kapa, barri baten gora beran dino, gauza garesti sanean kapa berria erosi, eta merke sanean saldu. Hau Antonio Zabala, baturitak arren errefraua da, ezta? Eta gabon aurrean gagozanez, erara dator esatea, Rosi, ba, beste mesu hau, behar ez dana erosteape, merkea izan dabe, karu urteten dauela. Dino errefrauak, behar ez dana, merke erosiarren garesti, ezta? Bueno, da, amaitzeko, gero, zer dan merke erosten dana, edo, ba, merke saltzen dana. Merke saltzearen kontuan badago baita be, ba, gaztelania zaten da, bender humo, ezta? Da, hori euskeraz be badago, ezta? Beste berro batzukaz, edo irudi, kea saldu bezaten da. Utza saldu, bebai. Putza saldu, bebai. Olakoak izaten dira. Ezer ezkeria, utzaren urrengoa berroa baten, ezta? Da, hau uste dote Durango aldeko errefrago dela, Bartolonien saltzen eidiez aixiek merketa ugari. Karo, edo arroaren putzak merke saltzen. Osak, itxura undiak, handikeriak egin, eta hau tabestea gurean, eta gulakorik, eta gurelak, guretzeako lakorik, hori saldu, da gero, ostean dagoena, ba, utza edo utzaren urrengoa izan.
Errefrau zaleei, esaera zaharren edo gaur eguneko esaeran zaleei, Adolfo, esan behar deutzagu, kalean dala, zuk zeuk egindako bilduma, aurkeztu barri dozuna, batan batek hartu gura badau, ba, liburuan argitaratu dozuz, hainbat eta hainbat.
Bai, atzo aurkeztu genduan Euskaltzaindian, esaera, goikoaz behera, irauliak, herri literaturan, errefrau jorran. Hori izan egin zen. Eun errefrau dira, irratian erabili dugu zen lagazken baten. Mm-hmm. Gertatzen dana gero, idatzirako eta irakurleentzako belarriz barik begiz sartzen da, hori mezu hori, da egin dugu ba, beste berridazketa bat emon deutzagu, ez da? Baina, ez dut astugura, gure euskera hobesale, entzule eta barri emoile asko, alagalako laguntzaileak izan ditugula, ze hor agiri dira eta banan-banan beren-beregi dagoz izentauta laguntzaile izan ditugun informatzaileok, ez da? Ba, gauza polita da, esanetik idatzira da azken baten, ez da? Esaten duguna idatzira eroatea, eta nik Bizkai Irratiari, han egon zan Gontzal zuen lankidea, eta esan, ba, eskerrak emon, ez da? Aukera bat izan dodalako, irratiko euskera hobetzen barik liburu horri esan sortuko. Eta bide batez gogoratu, Euskaltzaindiak uste dut, zelan Bizkai Irratia be, babesle edo laguntzaile lezagertzen dan, liburu mordo bat, ba, emongo deutzala, zue dituzuen programan, ba, norgeiagoka edo sosketa eta alakoetan, banatzeko. Zan, egot, batzuk osur da biltzenak igual erosi gari beste dukiko.
Bueno, gaurko euskara hobetzen tarteagaz jarraituz, urrengo kontua. Gure inguruan sarri entzuten dan esapide polit bat. Golpe zorrik ez dau joten.
Bai, hemen nahazte bat sortu da, golpe zorra. Zer, hau Nagore Etxebarriak, Euskaltzaindiko Izbea programako teknikariak bialdu deusku zalantza daukalata. Zer, iztegietan eta korpusetan bultzatu da golpe zorrikezko zetagaz, hau da, zorra, zorri zatea, erderaz deuda, balitz legez, hor esapide horretan dagoen berbea. Eta ez da holan, da, hau uste dut, uneko eunean sigurtau espanei be, ba, ditudan datuekin eta zaharrenekin eta oraintzuenekin eta iztunen erabilerekin, ba, zuzentzat jo daitekela, zorraz dala esegaz esaten dan hori gorputza zorre ukitea, jente zaharrak orain dino bezarritan esaten dau sortuta nago eta bar. Bera, golpe zorrik ez jotearen atzean zer dago. Ba, erderaz badago beste esapide antzantzeko bat, golpe seko. Bum, jota bertan gelditzen dan, ez da? Da, golpe zorra hori da, golpe seko. Da, orduen horretatik, sorturiko, ba, irudi bata. Golpe zorrik ez jotea, esaten dugu guk sotzik albora ez maugidutea, edo beharrik arian ez egitea, edo ez dakit beste modu askotara esaleik ez da. Osake, erderaz nana nodar palo alagua, hori bezaten da. Da euskeraz beste modu asko dagoz. Bide batez entzulek lagundu behikue beste zera dagoen. Bueno, golpe zorra esaten dan moduan, euskal literaturan erabilibida golpe gordina, hau iparraldean, golpe gordina, gauza bera esateko, edo golpe txarra, esak, bueno, hau, golpe sakarra, Gipuzko aldean esaten dana, edo Naparro aldean esaten dana. Azken baten danak dira golpe zorraren zerik, irudiak, ez da? Da, begira, testoetan, ba, ikusi dut esate baterako, Juan Martín Elexpuruk Bergarako bere hiztegi edar horretan dakarrela, ez dau kurso guztian golpe zorrik jo. Osea, estudiante bizimoduan, ba, lanik egin barik edo biharrik egin barik ikasi bari da bilena gaitik, ez da? Bueno, bueno, ez dut esango, baina, ez dut ugarituko, baina asko izan zen bere hiztegian, ba, hau nahazte, hau gurutzatu eban, ez da. Zangote, da, honetan dagoz, esapide bi alkarren antzekoak zor berbea darabilenak. Bata da, zor eta lor geratu. Zor eta lor geratu, neke handiakaz, arazoa handiakaz, astunduta, samatuta geratzea. Baina askuek zelan interpretatu eban zor eta lor gelditu, quedarse acribillado de deudas. Claro, da, nire ustez hor labankada bat egin eban, baina bintzat horrek ekarri eban, zor hori, ba, persona batek eukileik esan zorrakaz, diru zorrakaz, nahaztea. Da, ez da hori, ez da. Bueno, baina Larramendi gana joko dut eta honegaz amaituko neuke, esan ez bere iztegian, 18. mendean, hau da, azkue baina asko zareinago, eta Aiñibarrope darabilela zorre eta gor, zorra eta gorra, quedarse absorto, quedarse absorto, arrocinarse, arrebatado, lo daude, dino Larramendik, erne behar duten guziak, zorrak eta gorrak daude, hotzak eta motzak, motelak eta gatzik bageak dirade, Larramendik, zoragarrizko testua. Bueno, hola, horretan luze jarraitu lege egin duke, baina esango neuke, geure iztegietan eta zorre eta lor eserekin, eta golpe zorrik emonez, edo jo ez, edo ba, esegaz.
Labairu fundazinotik heldu jakun zalantza bat ikasle batek idatzitakoaren gora beran. Aea edo ela gaixoa naiz. Ondo esan daete dago, gaztelaniaz, soy enfermo de ela aditzen emoteko?
Bai, esan daidan, ba, Biosne Zarandona, Labairu fundazinoko teknikariak, euren ikasleekin euskaltegian dituen arazoak, idatzietatik hartu dauela. Osea, ikasle batek antza, idatzi eban urrean, ba, horixe, aea edo ela gaixoa naiz. Eta Biosneke bialdu deuz zalantza modura. Hori zuzena da euskeraz, edo, eta edozein kasutan hori jatorra da, ala euskaldunok beste modu batera esan geinke, edo esango genduke. Bueno, aea gaixotasuna duen persona naiz, dino berak, edo aea daukat, baina aea gaixoa naiz. Izan be, dino, gaztelaniaz, soy enfermo de ela, edo soy enfermo de cáncer, sarri eta natural erabiltzen da, baina euskeraz, aea gaixoa naiz, ba, nik erantzun borobila esetz, dudari barik ez. Da, berari, mezu aurreratu neutzan esan ez, ez dugu holan esaten, gaixoa naz, barik, gaixorik nago esan guen duke, edo egin nago nahi baduzu, adverbioturik, edo baita eta zein gaixo daukagun izenta guarik. Baina, karo, zein gaixotasun jakiteko, itaunduko genduke, esatu baterako itaunduko genduke, zeren gaixoa dozu edo, zelako gaixoa dozu edo, zein gaixo dozu daukazu, ez da, hori. Eta erantzuna izango leuke, ba, elaren gaixoa, edo minbizia, minbiziaren gaixoa, edo biziaren gaixoa, baina gaixoa gehienetan erabiltzen dugu, ba, izen sustantibolez, enfermedad esateko, ez da. Karo, gaixo berbea sarritan darabilgu, esate baterako, ba, gaixoa dauka, urliak, edo minbiziaren gaixoa gazdago, edo gaixo txar batekeroan dau beste mundura, edo gaixo honik ez dago eta olakoak, ez da. Beraz, zeren gaixoa eta zelako gaixoa dira, ba, bularretako gaixoa, birikietako gaixoa, buruko gaixoa, edo ta minbiziaren gaixoa, edo AEA gaixoa. Horrek dira bidez zuzenak, ezta? Da, sarritan, gaixorik. Adjetiboa, enfermo esateko gaixoa, ba, batzutan erabiltzen da, ai, andra gaixoa. Bea, guk askotan esaten duguna, andrako itarea, edo gizon gisa, gisa joa, gisa gaixoa, azken baten, ezta? Erabiltzen dugu. Baina, beste euskeratan, gaixoa adjetibo legez, gehiago erabiltzen dugu, baina, persona gaixoa, ume gaixoa, holako kontestu batzuetan. Baina, horretarako be, persona bat, beti gaixori dagoena gaitik, sortu dugu beste forma bat, zti atzizkiagaz, aipagarria dena. Ba, ume hori, bere bizi guztian, edo persona hori, bere bizi guztian gaixotia izan da. Zupentzungo duzu,
ba, ez da? Bai, bai.
Gaixotia. Zer, umetatik gaixotia izan da. Gaixoa izan da, bezan daiteke. Baina, jarroa da gaixo baino indartzuagoa da. Hor ze guztio.
Filme barri bat dator gure artera, Sakamantekas tituluagaz, euskeraz ez ete dauka izenik, gaztelaniaz Sakamantekas deitzen eutzien gizatzar horrek.
Labur esango dut, ze azken momentuko mezu bat bialdu duzku, Jesus Etxezarraga, hau Zeanuriko altzustako zemea, baina idazle eta kazetari bardinbakoa, ete ben ibilida, baina lehenago, Bizkaia, parkatu, Bilbo Herriratia FM-en bebai, da, mesu hau bialdu ust, pelikula bat dator Sakamantekas tituluagaz. Labairu iztegiak ez dakarri itzulpenik. Arratiako iztegiak, dalakoak, kentzaile sarreran dino, koipe kentzaile, lino aiesta aitatuz. Guk txikitan, dino, Jesus Etxezarragak, koipe kentzela esaten geuntzon, soritxarreko Sakamantekas bildurgarriari. Da, argitu behi berorrek, mesedez, bueno, eskerrik asko berori tratamentu emoteagaitik Adolfo Gixajoari. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrak Etxezarraga jaunari, zer erantzun ba, berba zaharkitu bihurtu dira, errealitateak ez baina, ba, Sakamantekas daolakoak, ez da? Baina gure txikitan, akorduan daukat, ba, Morgako, ba, mehaka usoan, Sakamantekas erabiltzen genuen. Hori da, ganea zan, bildurgarria ziren izen batzuk, da hori gurasoek erabilten eben, seme alabak, ume txikiak, ingurutik etze urretatik aldendu ezeitezan, edo zer paseu egin bez, da? Hori zan kontua. Bueno, da, baina, Sakamantekas naterua bezaten den duen, bide batez esan da, natoak, bueno, natoak entzen dituen, edo atzamarrak ebai, eskuak orbainduta loituta eukiteagetik. Bueno, koipekentzaile berbearen aldaera da koipekentzela. Koipekentzela esaten da zean urin hain zuzen be, txori jagola esaten dan moduan, ba txori jagole esatearen lekuan, kentzele, kentzale, kentzele. Ez da, bueno, hori. Da gero, ikusi dut baita be, beste leku batzuetan, beste iztegi batzuetan, gantz ateratzaile be. Ez dakik gantz ateratzaile herri berbetan esaten dan, entzulek esan behigu, ez da? Uhum. Baina koipeken zela, edo koipoken zaile behintzat, oneginda dagoz arratiako berbetan.
Bueno, ba, mentxe, itxiko dugu gaurko euskara hobetzen tartea, eskerrik asko Adolfo, eta datorren astera arte.
Mila esker entzule eta lagun guztiei. Bizkaia.